عنوان پیغامی که امروز با شما عزیزان میخوام در رابطه باش صحبت بکنم
بوکن سیزین ده پایلاشه جا مساج عنوان تانم کلامندن
به بالاخانه مسیح
گردونوز üzere مسیحین یکسک ایوینه دعوت edilmek ya da
دعوت به بالاخانه رسولان مسیح
یا دا مسیحین رسولارنن یکسک ایوینه دعوت edilmek
یا از شما اهل فیلم دیدنید
کیملر سیزلر سیزدن arasında kimler film izlemeyi çok sever
فیلم زیاد دیدیم ما
çok film izledik
kitap زیاد خوندیم
çok kitap okuduk
روایت زیاد شنیدیم
çok روایت duyduk
یک سری مهمونیای خیلی خاصی وجود داره که جای هر کسی نیستش
یا duydunuz mu özel bir partiler oluyor ki herkesin yeri değildir.
Mafyahayı hastan ki bari خودشون یک محفل‌هایی دارن که هیچ کسی از قرارهای اونو خبر نداره.
Yani öyle bir mafyalar var ki bir evleri var ve kimsenin haberi de yoktur.
Ya mesela محفل‌های ریاست‌های جمهور جهان.
Ya da böyle cumhuriyetin bütün dünyanın cumhurleri cumhurbaşkanlarının yerleri.
Ya aşkası ki خیلی پولدارن.
Ya da çok para çok zengin olan kişiler.
Sen vakti pişi ki az filmi ki tu İran midirem kesani ki mihasan وارد اون مهمونی بشن باید یک کد میدادن یه رمزی میدادن
یا بیکاچ اون önce gördüm ki bir kod vermeleriye ki bir şifre vermeleri gerekiyor
diye.
Ya herkesi içeri sokmuyorlar.
نمیدونم بعضی از ماها وقتی میبینیم دلمون میخواد ما هم تو این مهمونی ها باشیم بعضیا مثلا برامون بی تفاوت اصلا دلمون نمیخواد.
Bilmiyorum çoğunuz belki böyle partileri gördüğümüz zaman içeri girmek istiyoruz ama bazıları da istemiyor canı.
ولی یه چیزی که میخوام به شما بگم.
اما سیزه سوالم ایستدیم بیشه.
چون همه من و شما مسیحی هستیم.
چونکه هپی مسیحیان olduğumuz için.
عاشق کتاب مقدسیم.
کتسال کتاب عاشق
olup. عاشق کلام خدا هستیم.
تنون کلامنا عاشق olup.
شاید دوست داشتیم یه وقتایی در جای رسولان مسیح باشیم.
بلکه بازم böyle مسیحی.
ما میدیدیم مسیح رو.
مسیحین öğrenci رسولان yerine. olmak isterdik. Biz de tecrübe ederdik.
یه چیزی راجع به رسولان مسیح میخوام به شما بگم. اون 12 تا شاگرد.
مسیحین öğrencileri o 12 öğrenci olarak onlarla ilgili söyleyeceğim bir şey.
Ma merdan zanan Khuda dar tul in 2000 chand sale ziyad dashte.
Biz çoğu Tanrı'nın adamları ve kadınları oldu.
Vali Rasulan Mesih istisna budan.
Ama Mesih'in öğrencileri, resulleri çok istisnaydı.
Şöyle git bulandı istisna.
Çok özel, istisnaydı.
Vagan istisna budan.
Gerçekten özellerdi.
Çünkü bibin خیلی عجیبه سسالونین با خداوند سینه به سینه آغوش به آغوش در یک محفل زندگی بکنی این یک چیز عجیبه قبول داری؟
یعنی çok gariptir gerçekten Tanrı ile yüz yüze yaşayıp 3 sene boyunca yaşayıp yüz yüze karşılaşmak çok gariptir.
Böyle قدرت کلام خدا و اطاعت روح خدا را نگاه کن.
Ama Tanrı'nın ruhunun itaatine bakın.
من امروز میخوام مسیری را از کلام خدا با هم دیگه بهش بررسی بکنیم و نگاه بکنیم که به ما این فرصت رو میده در همان بالاخانه ای که مسیح شاگردان خودش رو دعوت کرد من و شما جوین بشیم.
من bugün Tanrı'nın kelamına öyle bir kısımdan bahsedeceğim ki Resulların olduğu yüksek evde biz de katılalım.
Kiyo mihanino?
Kimler bunu istiyor?
Kiyo istiyor?
Kimler bunu istiyor? Seviyor ki bu yüksek evde yaşasın. Gerçekten kalbimizden bir dilek. Yani doğrudur ki onlar özel bir şekilde istisnaydı. Ama Tanrı'nın işi o kadar gariptir ki
hiç şeyi خوبی رو برای خودش
هیچ ای بیری شی کندیسی یه ساختمان سرچه
یکی از دوستانم چند وقت پیش اومده بود پیش من میگفت میشه برای من دعا بکنی من بچه دار بشم
نه آرکادشلارمدن بیری بنیم یانوما گلیپ شوله دمیشتی که
میگفت من مطمئنم اتفاق برای من دیگه نمیفته
بانا دعا ادبیلین میسین چوچوم اولسون دیه بانا بیری دا بو اولای یشانماز بیورم
من مطمئن صحبت نکن
یعنی من اونا دیدم که بو کادر امین کنوشما
گفت چرا
ندن دیدی
گفتم مگه بچه دار شدن یه کار خوبی نی؟
یعنی چوچو صاحب olmak یه چیزی نیست میده؟ تمام طبیعی که داده.
این 66 تا کتاب مقدس به من و تو یک چیزی رو داره یاد میده. خدا هیچ چیز خوبی رو برای خودش نگر نمیداره. بگیم آمین.
İşte ben de ona dedim ki bu 66 kitapta kutsal kitapta Tanrı hiçbir iyi şeyi kendisine saklamaz sadece.
Yeki diğer dostana.
Başka bir arkadaşım.
Der keşfer Amerika.
Amerika ülkesinde.
بعد از 23 سال ازدواج.
23 sene evlilikten sonra.
و ناامیدی مطلق.
Ve artık bükmüş yani bitmiş ümit de.
Hanımış fencmay ala hamile as.
Şu an eşi 5 aylık hamile.
İşte برای این قدرت خدا یک دست
بزنید. Ya Tanrı'nın gücü için alkışlayalım gerçekten.
Karı خیلی سختیه.
Çok zor bir şey gerçekten.
Haber خوب میدونی چیه.
Güzel haber ne değil biliyor
خدا
musunuz?
خدا برای تو هم هیچ چیز خوبی رو نگه نمیداره بهت میبخشه.
Tanrı senin içinde iyi şeyleri saklamaz sana verir. Bunu inanıyor muyuz?
مسیری که امروز میخوایم با هم دیگه نگاه بکنیم خیلی جذابه.
Bugün kat edeceğimiz ve inceleyeceğimiz yol çok çekicidir.
میخوام با همدیگه این جمله رو بخونیم.
اون جمله برابر و کجاست هب برابر؟
و بعد از اینکه من یک بار خوندم چون اعلان مادرش قدرت داره خواهش میکنم کلیسا اعلان بکنه.
و بعد اوکودوکتان سوره چونکو ایلامونوزا سویلمکته شو گوش اولدو ایچین سویلین.
اگر اجازه دهیم خداوند بر وجود ما بدمد، حیات تازه در ما شکل میگیرد و هم مسیح رسولان عیسی مسیح به پیش خواهیم رفت. عزیزان من آمین. یک بار میگم بعد از اینکه من یک بار گفتم بار سوم با من تکرار میکنیم.
اگر که زاد سوریجان
اجازه بدیم عیسی مسیح خداوند بر وجود ما بدمه.
اگر بیز ازین بریرسه که عیسی مسیح تانر بیزیم وجودموزا اسرسه
دمیدن رو برای شما باز میکنم مکشوف میکنم که چه چیزیه
اسمک تانرانون حضورون ایچمیزه اسمک ندیر
ما هم مسیر با اراده خدا میشیم
بیز تانری را
حیات جدیدی در وجود ما در میاد
تانرانون ارادسیل بیر اولوز و ینی حیات گلید ایچمیزه
بس لطفاً با صدای بلند
لطفاً یکسک سسله
همسایه آزار کن
کمشوی آزارلمک
من اعلام کن
بنیمله سویلین
اگر اجازه
eğer izin verirsek
خداوند بر ما بدمد
تانر ایشیمیزی اسرسه
حیات جدید
یعنی حیات
اراده جدید
یعنی اراده
در مسیر ما پدیدار میشه
bizim yolumuza açıklanacaktır
هللویا
هللویا
خدا رو شکر
تانر رو شکر
یه واقعا داشتم میخواستم بگم یه تشویق جانانه برای برادر عزیزم بکنیم پسر تو دوباره یه اسلاید رو جا انداختی قرائت ما کوشش الان قرائت ما کور اوکی قرائت ما برای خودم باید دست بزنیم بعد عزیزان اینجا با هم دیگه باز بکنیم انجیل بی نظیر یوحنا باب 20
هب برابر açalım یوحنا بنزرسیز انجیلین یوحنا انجیلی 20. کپچر
از آیات 19 الی 29 با هم دیگه نگاه میکنیم
19. آیتتن 29. آیته kadar inceleyeceğiz. Bakacağız. Hazır mıyız?
خدا رو شکر.
تمام شکر.
من از 19 تا 23 رو براتون قرائت میکنم. از 24 لقایت 29 رو شما برای ما قرائت کنید اینجا.
20 yani 19'dan 23'e kadar ben de merhaba okuyacak 23'ten 29'a kadar ben okuyacağım.
خواهش می‌کنم بیا تو کتاب قرائت بکنی یا موبایل نکنی. خیلی ممنون. هللویا. خوب دقت کنیم.
ایج دقت بدیم.
انجیل مسیح دقت کنیم.
مسیح انجیل رو دقت بدیم.
ظاهر شدن عیسی بر شاگردان. شامگاه همان روز که نخستین روز هفته بود، آنگاه که شاگردان گرد هم بودند و درها از ترس یهودیان قفل بود، عیسی آمد و در میان ایشان ایستاد و گفت سلام بر شما. چون این را گفت دستها و پهلوی خود را به آنان نشان داد. شاگردان با دیدن خداوند شادمان شدند. عیسی باز به آنان گفت سلام بر شما، همان گونه که پدر مرا فرستاد من نیز شما را می فرستم. چون این را گفت دمید و فرمود روح القدس را بیابید. اگر گناهان کسی را ببخشایید بر آنها بخشیده خواهد شد و اگر گناهان کسی را نابخشوده بگذارید نابخشوده خواهد ماند.
هنگامی که عیسی آمد توما یکی از آن 12 تن که دوقلو نیز خوانده میشد با ایشان نبود. پس دیگر شاگردان به او گفتند خداوند را دیده ایم. اما او به ایشان گفت تا خود نشان میخ ها را در دستش نبینم و انگشت خود را بر جای میخ ها نگذارم و دست خیش را در سوراخ پهلویش ننهم ایمان نخواهم آورد. پس از 8 روز شاگردان عیسی باز در خانه بودند و توما با آنها بود. در آن حال که درها قفل بود عیسی آمد و در میان ایشان ایستاد و گفت سلام بر شما. آنگاه به توما گفت انگشت خود را اینجا بگذار و دستهایم را ببین و دست خود را پیش آور و در سوراخ پهلویم بگذار و بی ایمان مباش بلکه ایمان داشته باش. توما به او گفت خداوند من و خدای من. عیسی گفت آیا چون مرا دیده ای دیدی ایمان آوردی؟ خوشا به حال آنان که نادیده ایمان آورند.
آمین. نه یک بار دیگه وقتی کلام خدا رو میشنوی
تمام کلام دوی دومزده
ایلی یوکسک ایمان استیوروم. آمین
آمین.
خدا رو شو هیچ بیر زمان یواش سویله نین چون که من چوک یوزگیونولا جام درو دیدیم خدا رو شو چیزی که خیلی مهمه
önemli olan şey
من میخوام بر اساس این متن کلام خدا
تمام کلامونو به متنه göre
به سه نکته اساسی اشاره بکنم.
Çok önemli bir üç konuya baş vuracağım.
نکته اول.
Birinci konu başlığı.
İsa از درهای ترس‌های زندگی ما عبور می‌کنه.
İsa bizim hayatımızın korkularının kapısı kapılarından geçer.
Başka ayet 19 تا 21.
19. ayetten 21. ayete kadar.
میگه شاگردان مسیح از ترس یهودیان رفته بودن درها رو بسته بودن.
Burada diyor ki buyuruyor ki İsa'nın öğrencileri Yahudilerin korkusundan eve gidip kapıyı kilitlemişlerdi.
Ben tahkik kerdim.
Ben inceledim.
Bررسی کردم.
Çok inceledim, araştırdım.
Ben متوجه شدم فعلی که اینجا به یونانی داره به کار میبره.
Ve anladım ki burada Yunanca da kullanılan fiilde.
اینا نه تنها درها رو بسته بودن.
Bunlar sadece kapıyı kapatmak değil.
قلبشون هم بسته بودن.
Kalplerini bile kapatmışlardı. Yani ne demek?
Yani aslında انتظار ملاقات عیسی را نداشتند.
یعنی عیسی را گروشمی هیچ بکلمیولارده بود.
فقط نجات دادن جان خودشون بود.
سادج کندی جانلر را کوتارمای پشیمانی. چوک امیدسوز و امیدسوز.
من نمی‌دونم الان کدوم از ما شبیه اون شرایط اون رسولان هستیم.
من شوام بیمیورم. هنگیلریمیز شوام او اورنجیلری دورمونده.
ترس ها وجود داره.
کورکولار وار.
نگرانی ها وجود داره.
اندیشلر وار.
بستن قلب همون وجود داره.
بیزیم کالدلریمیز کاپاتماک
دار. اونجایی که امکان نداره وجود داره.
یعنی امکانسیز دیدیمیز یلر دار.
قدرت خداوند عیسی مسیح برای تو این شرایط تو ایجاد میکنه.
تنری عیسی مسیح گجو سیزی بو دورومو کوریو که
خیر ممکن زندگی بیاد داخل.
حیاتının imkansız kapılarından içeri girer. Ve bir şey bize söyler.
Selameti ver şoma.
Sağlık size olsun.
Selameti ver şoma.
Sağlık size olsun.
میتونیم بپذیریم اینو.
Bunu kabul edebilir miyiz acaba?
İsa Mesih Kudüs'ün incaye.
Ki bugün İsa Mesih Tanrı buradadır.
Selam ver şoma.
Ve bize diyor ki ey Bilecik Kilisesi selam size.
Ve bende şimdi kari mikone.
Ve sonra bir şey yapıyor.
دستان خودشو میاره بالا نشون میده.
ellerini yukarı kaldırıp gösteriyor.
دستانی که به خاطر من و شما سوراخ شد.
bizler için delinen o eli.
محکومیتی که نجات پیدا کردیم ما.
öyle bir mahkumiyet ki biz kurtulduk.
پهلوی خودشو در میاره نشون میده.
kendi yan tarafını gösteriyor, vücudunu gösteriyor.
Benim uzun fikirli çeren karı dar mı?
Yani neden bunu gösteriyor diye düşündük mü acaba?
همیشه در گذشته تا به امروز زخم نشانه ضعفه.
Hep ve geçmişte de şu anda da yara zaafın göstergesidir.
Dün akşam ona داشتیم طبقه 5 خونمون از آسانسور می اومدیم پایین طبقه 6م یه خانومی سوار آسانسور شد زیر چشمش کبود شد. کبود بود. به محض اینکه ما رو دید روشو برگردوند شرم داشت.
Dün Harmona ile beraber asansörden iniyorduk evden ve 6. kattan biri asansöre bindi ve gözünün altında morluk vardı.
Azin muzu şarm doş.
Ve arkasına döndü ve gerçekten utanıyordu. Erkekler bunu çok iyi anlayabiliyor.
Eli شما تو کشورتون زمان مدرسه دعوا میکردید یا نه؟
Eli sen ülkende çocukken okul zamanında kavga ediyor muydun?
Evet, biz çok. همیشه که آدم نمیزنه خیلی وقتا میخوره
یعنی هپ آدم انسان ور می ورامیا
هیچ نمیتونه ادعا بکنه همیشه میزنی
یه بیلیو کیمسه ادعا نمی کنه من ورورم دیگه
اون مگوایر که اونم باشی واسه یه خبیخیه اون یکی که اون میزنته و اینو میخوام بگم ما وقتی که کتک میخوریم در زمان مدرسه از شرم کتک خوردن حرف دوستان نمیرفتیم جسش آروز مدرسه
بیز اوکول زمانında dövüldüğümüz zaman arkadaşların korkusundan veya utangıcından yani böyle çok rezilliktir yani dövülmüş gibi derler.
İsa Mesih Kudüs'ün doğru bir kar acayipi mi konu? خلاف اون چیزی که طبیعته.
Şimdi İsa Mesih Tanrı burada doğal olarak doğaldan başka bir şey yapıyor. Yaralarını gösteriyor.
میدونید چرا دیگه این زخم و نشانه شرم ساری نیست و شکست نیست؟
و neden artık yenilmenin ve utancın göstergesi olmadığını biliyor musunuz?
خاطر نشانه میخوام کلمه درست رو به کار ببرم نشانه حقانیت قیام مسیحه
چونکه بونلر تنرونن دیریلیشینین گسترگسیدیر
زخمای مسیح دیگه مایه شرم و آبروریزی نیست چرا که نشانه اثبات قیام مسیحه
مسیح یارالاره artık utancın göstergesi değil çünkü
دیگه تموم شد
onun dirilişi ve artık bitti diye gösteriyor
750 سال قبل در اشعیا باب 53
750 سال önce اشعیا 53'te
به خواهر انیس و همه ما یک چیزی میگه
خواهر انیس و hepimize bir şeyler söylüyor
میگه ما از زخمای او شفا یافتیم
diyor ki biz onun yaralarından şifa aldık.
Ay o selameti yaptın.
Onun yaralarından sağlık aldık.
Her çeqadar tersuter.
Her ne kadar daha korkak.
Her çeqadar der zindeki çizhay gayrimumkin ter.
Her ne kadar hayatta imkansız şeyler.
Ki iman.
En az iman bile
bahis mişe ki Mesih betune vurut bekone.
Mesih'in girişini kolaylaştırıyor.
Kesayi ki dost daran.
İsteyen kişiler
İsa Mesih akşam varide derhay basse zindekişun beşe.
İsteyen kişiler ki Tanrı İsa Mesih şimdi kalplerine girsin.
Lasse saramunu kham konim dastanemunu be nişaneyi khastan biyarim bala.
Başlarımızı eğelim ve istemek adına ellerimizi kaldıralım.
خداوند به نام عیسی مسیح تو این دستانو داری میبینی.
تانرم عیسی مسیح آدنا سن بو elleri görüyorsun.
خداوند تو قادری با سرفراز اکنون ملاقات کنی.
تانرم سن شوان سرفرازا görüşebiliyorsun.
تو قادری اکنون با این مرد زحمتکش یحیی ملاقات بکنی.
سن بگون یحیی الا görüşebiliyorsun شوان.
جایی که میترسه.
korktuğu yerde.
جایی که هیچ امیدی نداره.
هیچ امیدی olmadığı yerde.
عیسی مسیح از ناممکنها رد میشه.
عیسی مسیح mümkansızlardan geçiyor.
جایی که شاید تو میگی از گذشتن این آب غیر
ve senin bu sudan geçmek imkansızdır dediğin yerlerde eğer ihtiyaç olursa denizi denizi ikiye böldürür ya da suyun üzerinde yürür. Ki maksada ulaşsın o senin hedefine doğru.
Amin.
Amin diyelim.
Halleluya. خدا را شکر.
Tanrı'ya şükür gerçekten.
Nükte dövüm aha bebini.
İkinci konuyu beraber bakalım.
Ben bunu kendim dastam گرفتم.
Ben bugün kendim elime aldım bunu.
Bir çiz dostlara boşama خانواده عزیزم فرزندان روحانیم به اشتراک
بذارم. Benim canım ailem ve çocuklarım olarak sizinle paylaşacağım bir şey
var. Bilir çıra ben hiç magazin istifade nemikonam.
Neden kullanmadığımı biliyor musunuz?
Çi fikir mikonim Mercan?
Ne düşünüyorsunuz acaba?
Engave. چون وقتی که من اینو بگیرم دستم استفاده بکنم فرصت خدمت کردن از یک نفر رو گرفتم.
چون که من شیمدی بونو الیمه آلرسام هیزمت اتمنین فرصتینی بیلسینه آلرم.
فشار دادن یک دکمه داره اون پشت خدمت میکنه.
او آرکادا بیریسی او دویمه باسارک هیزمت ادیور.
وگرنه کاری نداره بیا.
دوکسا بی شی یوک گرچیکتن.
فرصت خدمت کردن رو تو زندگی دیگران نگیریم.
Hizmet etme فرصتینی باشقالارندن آلمایالیم. حتی ان از شیلری بیله ورلیم.
Aslında karar nabudu inu begem vali.
Yani bunu söylemem gerekiyor ama istedim ki söyleyeyim.
Can dastan ha in kar anjam.
Çünkü can bugün eli boş olarak hizmet ediyor bunu.
Nokteyi dovumi ki emruz mikhaim bo hamdige besh nigah bokonim. İsa-i Khodavand bar ma haqiqatan midamad.
İkinci konu başlığı olarak İsa Tanrı gerçekten bize esiyor.
Vakti ki vajeki damiden o darim nigah mikonim.
Şu esmek kelimesine baktığımız zaman
der peydayesh bab 2 ayet 7 intor mikhonim.
Genesis 2:7'de şöyle okuyoruz.
Kasi yadesh ast in qismat.
Biri hatırlıyor mu bu kısmı?
وقتی که خدا خواست انسانو خلق بکنه
تنری انسانو یاراتماک چین
دلم میخواد اینو فراموش نکنیم خدا انسان از چی آفرید
بونو اونوتمانیز ایستمیورم انسان
تنری یاد بزنیم و اینم یاد بگیریم و دیگه یادمون نره از هیچ
تنری
میشه بلندگی هیچ
تنری انسانو هیچتن یاراته
از هیچ یک چیزی رو پدید میاره
تنری هیچلیکتن تنری چیزی کوریور
از اون چیزی که غیر ممکنه
امکانسیز olan şeyler
از اون چیزی که تو تصورش رو نمیکنی
خدا میاره سنی هیچ düşünemediğin şeylerden تنری getiriyor sana
اون یهود از رحم 100 ساله 90 ساله سارای پیر به دنیا اومد و به وجود اومد
İsrail kavmi o 90 yaşındaki 90 yaşındaki Sara'nın rahminden doğdu.
Aferin. Yani az hiç kader yek çizi ro padit
biyare. Yani hiçlikten bir şey yaratabiliyor.
Der peydayiş bab 2 ayeyi 7 ben براتون میخونم نیازیس باز بکنید.
Genesis 2:7'yi sizin için okuyacağım.
İsa'yı Khodavand bar ma midamad ma bayad bedonim in muzu tarihiye.
Ya İsa Tanrı bizi estiği dediğimiz zaman bu tarihi bir konudur.
Fakat şuma ya amine bolan begu. آها فقط محسن خب به خاطر که یکی دیگه بهت گفت بلندتر بگو
آمین
خدا رو شد آنگاه یهوه خدا آدم رو از خاک زمین بسرشت و در بینی او نفس حیات دمید و آدم موجودی زنده شد بگیم هللویا چند هزار سال قبل
کاچ بین سنه اونجه
از خاک خدا انسان رو آفرید
توپراکتن تنری ایسانو یارتتو
و بر بینیش اینطور کرد
و اونون برنونا شوله استی
و آدم زنده شد
و انسان یاشادو
چند هزار دیلده. سال بعد در صحنه ای که رفتن از ترس توی بالخانه قائم شدن
و کاچ بین سنه سونراسیندا کورکودان بی ایوه ساکلاندیو یرلرده
و خدا بر شاگردان بار دیگر میدمه.
تانرو اورنجیلر یینه اسیور.
اون بار جانشون رو بلند کرد، زنده کرد.
ایل کزده اونون جانانو دیریتته.
نفس حیات مسیح روح ما رو حیات میبخشه.
مسیحین حیات نفس نفسی gerçekten bize hayat veriyor.
این بار نه محسن کلیسا آمین.
بتون کلیسا آمین.
خدا رو شکر.
تانرو شکر.
دمیدن خداوند عیسی مسیح برای همه ما مقرره.
تانرو عیسی مسیحیم اسمسی بیزیم ایچیمیز اسمسی هپیمیز ایچیم واردر. کمیلر استیور اما
من میخوام بلند.
هرکس بن استیورم دسیم.
شما میخوای؟
استیور موسونوز؟
آمین. ولی دمیدن روح خداوند برای ما یک مأموریت خاصی رو شهر میده.
اما تانرونون روحونون بیزه اسمسی بیشه بیزه بیشه
همه میخوایم خداوند بر وجود ما بدمه. کی بدش میاد؟
هپیمیز استیوروز که تانرو بیزیم ایچیمیز اسم.
اگه میشه سرش بیفته و بگه
شیمی سیزین باشنوزو مسیح دورسون و دسین یفلسین.
از موت به حیات همه ما متبدل میشین.
بیز اولولردن دیریلیه
انسان جدیدی شکل میگیره.
یعنی بیر انسان اولوشور.
کلیسای جدیدی شکل میگیره.
یعنی بیر کلیسه اولوشور.
خدا من دارم روز تو بر این کلیسا بدم.
تانم سن بوی کلیسه اس.
یه نفر فقط گفت آمین.
بیر کلیسه جامعه داده.
ما باید نفس مسیح رو مطالبه کنیم.
مسیح نفسی نیست دیلممیز گرکیو.
خداوند تو برای این کلیسا بدم.
تانم سن با کلیسه ایست.
الان میدمه.
شوان افلیور.
چون خدا همیشه مشتاق قلبهای تشنه است.
چونکه تانرو هپ بکلین قدره گلیور.
وقتی میگه بر آنها دمید.
اونلار افلیدی دیدی زمان.
یک اتفاقی میافته.
بیر اولای اولوشور.
میگه چون این را گفت دستا و پهلوی خود را به آنها نشان داد و شاگردان با دیدن خداوند شادمان شدند. عیسی باز آنها گفت سلام بر شما، همانگانه که پدر من را فرستاد من نیز شما را میفرستم. چون این را گفت دمید و فرمود روح القدس را بیابید. و اینجا وارد یک معقوله ای میشیم که نکته بعدی نکته در واقع بذارید ببینم جا نیفتاده باشه. آره اینو بعد همینجا بهتون بگم. این نکته وقتی که میگه عیسی بر شما دمید یک مأموریت خاص برای من و شما داره.
عیسی سیز استی دیدی زمان بو کلامده بیزه بی özel bir görevi var.
مأموریتی که خداوند امروز با دمیدنش به من و شما میده چیه؟
تانرونون بیزه اسمسیله اوفلمسیله وردی و گرب ندیر.
اینو برای بردر ارشد و چند ردیف جلوترش میخونم.
اونو بردر ارشد و کچ سرا اونده سی چین سی سویله منیز گرکیو.
اوکی قبل از اینکه بیایم بالا از یک نفر دیگه هم پرسیدم.
یعنی یوکاره چکمدن önce birisinden daha sordum.
Peki چون این رو گفت و گفت روح القدس بیابید وارد آیه 23 میشیم.
İşte bunu dediği zaman kutsal ruhu bulun dediği zaman 23. ayete giriyor.
Eğer günahını kesi ve bebahşayit beranha bahşude خواهد شد.
Eğer birisinin günahlarını affederseniz onlar siz de affedilirsiniz.
Şagirdan be men ve şoma dere mige ha.
Yani bizleri öğrencilere söylüyor.
Men ve şoma dere mige.
Bizlere söylüyor.
Ali eğer ne bahşi no bahşude baki خواهد ماند.
Ama eğer affetmezsen affedi نمیش کالر.
ما میدونیم در تمامی طول تاریخ فقط یک نفر قدرت بخشش گناهانو داره.
بیز بیلیورز که بتون تاریخه سایجه بیر کیشی بتون گناهلار افتمنین گوجو وار اونو.
نه محمد،
نه محمد،
نه بودا،
نه بودا،
نه یهودیت،
نه یهودیت،
نه کلیمیت،
نه
کس ادعای بخشش گناهانو نداره.
هیچ کیمسه بو گناهلار افتمنین گوجونو صاحب دیل.
نه خدای پدر.
بودا سایجه بابا تانرو دیل. تانرو.
مسئولیت داوری و بخشش گناهان نه با روح القدس بلکه با خدای پسره.
یارگلامانون گوجو و گرهوی کتسار روحا دیل سایجه تانرو اولا.
آمین داره.
آمینی وار.
حالا همین خدا میگه اگر گناهان کسی رو ببخشی بخشیده میشه، نبخشیدی نبخشوده باقی میمونه.
و بو تانرو داشت شیمدی دیو که اگر افدرسن افدیلیر، اگر افدمسن افدیلمس.
دستو شونه بغلی.
یانندکینین اومزونا ال کو.
بغل دستی عزیز.
یانندکی.
بغل دستی عزیز.
جانم یانندکی.
یعنی چی این آیه؟
نه دمک بو آیه؟
خواهش میکنم واعظ امروز برای ما اینو باز کن.
رجا ادیورم بوگینین واعظی بیزه آچیکلا.
از دست واعظ کاری بر نمیاد روح القدس بعد باز.
واعظین الیزندن بیشه یلمز کوتسارون آچانسی گریکی.
بذارید برای شما یه تعلیم چند دقیقه‌ای بذارم.
بی کاش تکلو که درس بریم شیمده.
در الهیات کاتولیک ها.
کاتولیک دینی الهیات دارند.
این آیه.
بو آیت.
به این معنیه که کشیشاشون میتونستن تصمیم بگیرن در یک خلوتی گناهان یکی رو ببخشن یا نبخشن.
بو anlama geliyordu ki bir ki onların keşişleri pastörleri birisinin günahını affedip ya da affetmeyebilir bir odada yalnızken.
Ego başı bir başı sandalye. رو به جمعیت اینجوری بشی. برای کاتولیک ها،
کاتولیک در چین
یک حائلی وسط از یک جایی هست که همدیگر رو به طور مستقیم نمیبینن.
یک بلمه وار که جز olarak işi ikisini göremiyor.
طرف مقابل راحت باشه بتونه در این بستر اعتراف گناه کنه.
İki nedenle biri rahat olsun ki itiraf etsin günahlarına.
Şahsı ki داره این اعترافو میشنوه به گناه نیفته.
Ve itiraf itirafı duyan kişinin günaha düşmemesi.
Şahsı ki
keşiş olan kişi.
Ben طبق این آیه در الهیات کاتولیک
bu ayete göre Katolik ilahiyatında
dukhtaram farzandam gunahan to bakhshide shod
kızım çocuğum günahlarını affedilir gidebilirsin.
Bana der protestan.
Şimdi protestanda.
Der protestan der protestan gozashte ne zamane ilahiyat modern protestan.
Yani eski protestanda
تشخیص این که من امروز تو رو میبینم و بر طبق ثمره زندگیت میگم فرزندم گناهان تو حقیقتاً بخشیده شده و در مسیر توبه و آمرزش و فرزندخواندگی به پیش میره.
Bu تشخیص koyuluyor ki ben senin hayatını gördüm, sonucunu gördüm ve buna göre işte hayatı nasıl affedildi mi, edilmedi mi diye, tövbe deme diye. Bunlar bütün bunlar
doğru. Ama برای به طور حقیقیش.
Ama gerçekten.
Mamuriyeti ki خداوند عیسی مسیح اینو به
Tanrı İsa Mesih'in verdiği göre
مأموریتی که خداوند عیسی مسیح به من و شما
عیسی مسیحین تانون بیزی وردی او گرف
میگه وقتی که به قدرت رو این آیه سنگینیه
چوک آر بیر آیت
میگه اگر گناهان کسی رو ببخشی بخشیده میشه نبخشی نابخشوده باقی میمونه
دیگه که اگر بیرسین گناهان رو عفدرسن عفدیره اما عفدمس عفدیلمیمیش کالر
تفسیر الهیات مدرن و امروزیش
بوگنکی ملاهیاتن آنلاتیمی
چون هرچی علم مسیحیت میره جلوتر اکتشافات جدیدی محسن جان خدا به ما میده
چون که هریسیانلیک بیلیمی داها ایلری gittiği zaman daha şeyler anlıyoruz. Daha yeni şeyler. Diyor ki eğer kutsal ruhun gücüyle Mesih'in kurtuluş mesajını başkasının kulağına işitirsen duyan kişi senin evangelizm ettiğinin gücüyle affedilir.
نگاه می‌داری
و سن ساختهان کسی olarak
به دیگری این رو نمیدی
به başkasına vermediğin zaman
اون شخص نابخشوده باقی میمونه
onların günahları affedilmemiş kalır
یه واو بگی
واو diyelim
هللویا بی‌نظیره
benzersiz gerçekten
فریح جان عزیز به قدرت این کلامی که در قلب توه در وجود توه اگر میری در محفل‌هایی که می‌بینی نجات مسیح رو ندارن سرفراز خدا قدرت بخشش رو به من و تو داده و این واقعا وعده داره توی که علی رضا وقتی بیمار میاد زیر دسته تو باید تصمیم بگیری گناهان دیگری رو میبخشی یا نابخشوده باقی میذاری عزیز دلم که سر کار میری میای برای امرار معاش خودم همه
Yani Tanrı'nın kelamına göre bir yere gittiğimiz zaman günahlı günahkarları gördüğümüz zaman bunu söylememiz gerekiyor herkes için.
Ben o tüm hayat hasim mi gireyim?
Bizlerin karar vermesi gerekiyor.
Kelam-ı Kuda bize çetur iman biyaran eğer kesi beşun nege?
Ve Tanrı'nın kelamı diyor ki nasıl imana gelsinler ki biri söylemesin. Romalılar onda.
Kudam ne diyeceğim?
Ben kendimden söylemiyorum bir şey.
Berder Erşed, o kudret türü günahları yekiro be nam-ı Mesih bebahşi.
O zaman Berder Erşed'in şu an birisinin günahlarını affetme gücü var.
سلامتی انجیل عیسی مسیح
عیسی مسیح این سالکت انجیلینی پایلاشماکلا
یک نتیجه بگیری با هم دیگه
این سونوش آلانیم برابر
دبیدن روح القدس بر وجود من و شما یک هدف داره
قدسار روحون بیزیم ایچیمیزی اسمسی و افلمسی بیر هدفی بار
اینقدر دعا نکنیم خدای ما روحت پر کن که چه اتفاقی بیفته
خدا دعا اتمیلیم که تانر بیزی روحوندان دولدر روحوندان دولدر نه
اصول وقتی ازش بر بشی کارش اینه که تو شاهد باشی
قدسار دولدوندان دولدکتان سورا اونون شاهد olmasına istiyor senden
کار خود روح القدس شاهد بودنه
قدسار روحون ایشی زاتن شاهد olmak
روح القدس شخص بی چهره است
قدسار روح یوزسوز یعنی یوزو olmayan bir kişidir
میدونید مثل چی میمونه
نه گیبی بیلیو موسونوز
این پروژکتورا رو نگاه بکنید
پروژکتورلره یورون
این پروژکتورها نورو میندازه تا منو پارسا در این صحنه دیده بشه. این
پروژکتورلار بیزدرین gözükmesine neden oluyor.
هیچ کی اهمیت وجود اینا رو شاید درک نکنه.
هیچ کیمسه bunların belki olmasının anlamını kavrayamaz.
اگر پروژکتور در زمین فوتبال نباشه مسابقه فوتبالی برگزار نمیشه.
اما فوتبال sahasında projektörler olmazsa futbol oynanamaz. Kutsal ruhu yaptığı şey.
Nuru mindaze ruhi peder.
Işığı babaya veriyor.
Nuru mindaze ruhi peser.
Işığı oğula veriyor.
Ta onha dide beşen.
Ki onlar gözüksün.
Ve خودش میره کنار.
Ve kendisi kenara çekiliyor.
Kesani ki iddia mikonan ruhul kudus poran.
İddia edip gerçekten kutsal ruhtan dolu olan kişiler. Ve sadece gözükmenin peşinde olanlar.
Ye modder ye çizgi trend şöyle bu din Instagram eşteba mizani dadaş.
Instagram'da yanlış yapıyorsun kardeşim.
Dadaş eşteba mizani.
Yanlış yapıyorsun kardeşim. Kesin ki
ruhe khoda kore dombale dide şodan.
Tanrı ondan dolu olan kişi gözükmenin peşinde değil. Onun gözükmesinin peşinde. Senin gözükmenin peşinde.
Dombale ki zendeki to dide beşe.
Senin hayatının gözükmesinin peşinde.
Ben vakti piş bergeştim az yek çizi tarif kerem. Guftam vav çeqak kaşeng inca ro fulani doruz kere be işleva.
Yani yanlışlıkla bir süre önce burayı ne kadar güzel yaptı.
Kıyafeyi khademem raftu ha.
İşte hizmetçimin yüzü birbirine girdi. Ben yaptım dedi. Af kusura bakma dedim.
Nuru bendası rüdü yer.
Işığı başkasına ver.
Vakti yani kolos formişi.
Kutsal ruhtan dolduğun zaman.
Vakti Mesih Mertu midame.
Mesih sana üflediği zaman.
Kudret peyda mikoni.
Sen bu güce varıyorsun.
Ki günahını diğeri ro betuni bebakşi.
Başkasının günahını affedebilirsin.
Ben mi khami khahishi bakona.
Ben bir ricada bulunacağım.
Ratifi ki derish nishasti. Fakat berai in mozui ki goftam dua koni. Mitoni berai chi muhime ki dua koni.
Oturduğun sıra sadece bu konu için dua etsin. Neden önemli biliyor musunuz?
Şeytan karışı belada.
Çünkü şeytan işini biliyor.
Onu bezerim var çayı bakhorim. Az zehn asa engar nashidim ye chizi.
Bacağımızı başka tarafa koyarsa hiçbir şey duymamışız.
Dua mikonam kudret kelam-i mesih der vücudet bemone.
Dua ediyorum ki İsa'nın Tanrı'nın kelamının gücü sizin içinizde kalsın.
30 ثانیه یک نفر به نمایندگی برای ردیفی که نشستید دعا بکنه.
Konu için o sırada oturduğunda bir kişi dua etsin.
Bu kudret var.
Üçlü ya da ikili sırada.
Kudavanda tuşla dua et.
Tanrım sen bizi üfledin ve bu gücü verdin.
Günahını kesi ro bebahşin.
Birisinin günahlarını affedelim.
Eğer nebahşim yani işaret nedim mercan.
Affetmekse yani.
Nabahşude baki mimune.
Affedilmemiş kalır.
Utumunu ne zanim verim khune çayımunu bukharim.
Utumuzu koymayalım ve evde çay
چون 80 درصد کلیسا خیاطن اینو میگم و به یه نفر خاص نیستم.
کلیسانی 180 ترجمه اولو چین سویدیم.
دعا کنیم 30 ثانیه.
دعا دیلیم 30 ثانیه.
منم با مترجممون دعا میکنیم.
بیز درد دعا ایچیز.
هللویا آمین
آمین
آمین سوال دارم از کلیسای مجید خداوند
کلیسنین تانرونین کلیسسینن بی سورون وار
گفتم که خداوند میتونه کاری بکنه ما در همان بالخانه رسولان با شکل‌های مختلف اینجا بیلجیک یه شکله اسکیشهر یه شکله بورسای یه شکله ولی همش بالخانه یه که برای مسیحه
یعنی من دیدیم گیبی هر شهرده بلکه فارق کلیسلر اولابیلیر اما بیتون کلیسلر تانرونون مسیحین کلیسسیدیر
ولی میدونی چرا بالخانه مسیحه
ایسانون یکسک اویدیر ندن بیلیور موسونوز
هیچ کدوم از ما به نام موسا اینجا نایمدیم
هیچ بیریمیز موسا آدنا بورای گلمدیک
هیچ کدوم از ما به نام یعقوب اینجا نایمدیم
هیچ بیریمیز یعقوب آدنا گلمدیک
همه به خاطر نام عیسی خداوند اینجا
عیسی تانرو ادو چین گلدیک اینا نمیومیوس
پس اینجا باور داریم بالخانه مسیحه
یعنی بوردا عیسانون یکسه گویدیر دیه
خداوند
اینا نمیومیوس تانرون نویدیر دیه اینانیومیوس
یک چیزی رو میخوام بهتون بگم
بیر شی سیزه سویلیجام
ما توی زندگیمون درگیر خیلی از مسائل میشیم
بیزدر حیاتلارمیزه چوغ سورون
اینا من همیشه میگم
چوغ سورون دا قارشی قارشی کالیوروز هپ سویلیورم
همیشه برای ما هستش
ایش هر زمان بیزدر چین
بار هر زمان برای ما مسافر هست
هر زمان بیزدر میشیم مسافر وار.
هر زمان برای ما یک سردردی وجود داره.
هر زمان بیزی میشیم بی باش آرسو.
هر زمان کارهای نکرده ای وجود داره.
هر زمان یاپول ماموش ایشلر وار.
هر زمان مثل من توی خونه شاید سه تا سگ وجود داشته باشه.
هر زمان evde benim gibi 3 tane köpek olabiliyor.
فرصت درآمدزایی در روزهای تعطیل همیشه بیشتره.
تعطیل günlerde her zaman çoğu para kazanmak gerçekten vardır.
ولی ما امروز یک نتیجه ای بگیریم.
اما bugün bir sonuç alalım.
بر طبق کلامی که خوندیم پارسایی بخشو خوندیم.
Okuduğumuz kelama göre ben okudum.
نکته سوم، عیسی در بالخانه خود با تو ملاقات میکنه نه توی رخت خوابت عزیزم.
عیسی سی کندی یکسک اوینده سنیلو گروشیو.
نه که سر خودت و کلا شرعی بذاری بگی من میرم گچکاریمو میکنم هنسوریمم تو گوشم سرود پرستیشیمم گوش میکنم خدا ملاقات میکنه.
یا بله یکسک کندی یکسک اوینده دیدیم زمان پازار گنری ایشته یا دا باشکا بی ایش یپارکن سنیلو گروشمیو.
نه اینکه به عمد اگر میتونی بیای به عمد میشینی پشت این لایف خودتو پنهون میکنی یا کلا شرعی سر خودت میذاری.
سنین gelebildiğin halde senin bu live'da canlıda oturup kendi başına zaten kendini kandırıyorsun.
Senin konu در رابطه با کسایی که توی ایران هستن و از شهرهای دیگه عضو ما هستن.
Bu İran'da olanlar ya da farklı şehirlerde olanları bahsetmiyorum.
وقتی که در بالاخانه مسیح نباشیم.
Mesih'in yüksek evinde olmazsa şadrak.
Bu konumdan çok önemli. خیلی مهمه. اگر توما که یکی از رسولان مهمه،
یعنی توما این önemli رسولان بیر olarak
بی önemli
این یعنی önemli olanlardan biri
این önemli bence Paulus sonra Petrus. اوکی اگر خدا با تومایی که رفته بود دنبال تحقیق و بررسی و جستن آقا کفنش کجاست، اگه بلند شدی سنگه چرا دو متر برتره، کجاست این عیسی مسیح، با شاگردان تو بالاخانه نبود.
یعنی شبه ادیب işte İsa'nın mezarı boş şöyledir böyledir diye yapsaydı o yüksek evde olmazdı.
خدا 8 روز بعد زمانی که اومد در محفل مؤمنین باهاش ملاقات کرد.
Tanrı 8 gün sonra o müminlerin topluluğunda geldiği zaman onunla görüştü.
برای کسایی که واقعا روح اقواگر میخواد بره توی فکرشون و نیارتشون کلیسا یک چیز مهم میخوام بگم.
Yani bu kötü fikir onların aklında gelip ki yani kiliseye gitmeyin diye gelen kişilere söyleyeceğim.
توی این متن کلام خدا چقدر زیبا داره میگه.
Tanrı'nın kelamını metni ne kadar güzel söylüyor.
میگه که هنگامی که عیسی آمد توما یکی از آن 12 تن، همون استثنایی که دارم میگم نظیرشون دیگه نمیاد، 12 تن که دوقلو نیز خوانده میشد با ایشون نبود. پس دیگر شاگردان به او گفتن خداوند را دیده ایم. تا اینجا ترجمه کن، یه چیز مهم میخوام بهت بگم.
یعنی عیسی مسیح گلدی زمان توما او öğrencilerinden او 12 kişiden biri olarak yani İkiz olarak da sayılıyordu. Onlarla beraber değildi.
Tuma geldi. Diğer arkadaşlar söyledi ki biz Tanrı'ya yüz yüzünü gördüm. Ama şey Tuma inanmamış.
فارسیش ترجمه. توما گفتش
به خود توما کامل نمیدونه منو.
توما اومد و گفتش که یعنی بقیه شاگرد اومدن به توما گفتن که خداوند رو دیدم و توما شک کرده بود و ندیده بود خداوند رو.
کسانی که کلیسا نمیان و مثل توما، حالا توما که برای تحقیق رفته بود ولی به هر دلیل نبود و استثنا بود، خدا باش ملاقات نکرد. کسانی که کلیسا نمیان،
یعنی کلیسه گلمیان کشیلر،
مطابق این قسمت کلام خدا
تانونیم بو قسمونا گره
شهادت های حقیقی که خدا انجام میده رو سخت میتونن بپذیرن.
گرچک تستیمونلری تانرودن اولن تستیمونلری چوک زور قبول ادبیلیولر.
سن فارشه بنا سویله مثلا سن توماسی نیست. Yok, mesela sen diğer öğrenciyseniz söyle. Tanrı geldi, ben buraya geldi. Sen bana söyle.
Hodavan umadı.
O velem kon baba.
Eyvallah.
آشمون جوگیر روحانی شده.
بوش برمون.
باور کن اومده.
باور کن اومده.
باور کن اینجا شفا داد خدا یکی رو. دیو از وجود یکی رفت بیرون. خدا ملاقات کرد یکی رو. خدا رحم یکی رو باز کرد. شهادت ها رو باور نمی کنی.
یعنی هیچ بیر یعنی işte Tanrı şunu yaptı. Kötü ruhlar çekti. Mucizeler oldu. Bunu inanmayız. Çok tarihi bir kökü var.
Ateş hast.
Ateş var.
Dastetu dur az ateş begiri.
Elini ateşten uzak tutarsan sıcaklık seni yakalamaz.
Ma nemitunim be khoda begim chikar bekon chikar nakon.
Biz Tanrı'ya ne yap ne yapma demeyiz. Tanrı'nın bilgeliği şudur.
Khoda mahras dar cem moro mulaqat mikone.
Mahras Tanrı toplumda toplulukta bize görüşüyor.
Ye vaqti hast voqan dar bastar bimari nemishe nemiyay.
Yani bir zamanda oluyor ki gerçekten hastasın.
Khoda mulaqat kerde.
Tanrı görüşmüş.
Khoda mulaqat mikone.
Tanrı görüşür.
Ye vaqti hast dar zendani dar sellul enfiradi.
Bir zamanda oluyor ki hapistesin ve kiliseye gidemiyorsun.
Mikone.
Tanrı görüşüyor.
Khoda mibine.
Tanrı
Khoda
görüyor.
Adele. Yahova sedqino yani khodai edalet.
Tanrı adaletlidir.
Vali vaqti ke tu mituni biyai o nemiyai bare masale pishe pa oftade.
Ama gelebildiğin zaman ama gelebilip de gelmediğin zaman
Nasir tu on hafte khoda ro rad kardi.
O hafta sen Tanrı'yı
in muzu kheli muheme.
Tanrı'yı kaybettim ve gerçekten çok önemlidir.
Amin.
Amin.
Em tasmim begirim.
Karar verelim.
Muezzehay binaziri dar tul 11 sal akhir man shenidam.
11 sene önceden şu ana kadar çok benzersiz vaazlar duydum. Ben sadece 12 senedir Türkiye'deyim. 12 senede gerçekten çok vaazlar duydum. Çok benzersiz kişilerden.
خیلی هاشو یادم رفته.
چونو unuttum.
خیلی هاشم یادمه.
چونو da hatırlıyorum tabii.
اونایی که یادم مونده یه کاری کردم که یادم مونده.
Hatırladıklarım da
تصمیم گرفتم در ذهنم موعظه رو ریویو بکنم.
Bir şey yaptım ki karar verdim ki zihnimde onları inceleyeyim.
تصمیم گرفتم راجع به اون یک هفته زندگی بکنم.
Yani karar verdim ki o konuyla ilgili bir hafta yaşayayım.
Biraz نگاه کنیم به نکات.
Bir bakalım şimdi konulara.
کل این نکات میخواد به من و شما بگه که ما میتونیم در بالخانه خدا باشیم.
Bütün bu konu başlıkları bize söyle demek istiyor ki biz Tanrı'nın yüksek evinde olabiliyoruz.
Diyor ki İsa az derhay beste tersat ubur mikone.
Diyor ki İsa senin korkularının kapalı kapılarından geçiyor.
Rivayet tevallud İsa-i Mesih.
İsa Mesih'in doğum günü rivayetine.
Bad az zayman Meryem.
Meryem'in doğduktan sonra
çün der musafirhane canabud raft der tavile.
Misafirhanede yani o motelde yer olmadığı için oraya gitti.
مسیح کجا به دنیا اومده نگی در طویله ها
یعنی
غلطه
بیری سیزه مسیح نرده دوردو دیدین زمان
کجا به دنیا اومده ولی یه جای خوبی به دنیا اومده احتمالا
مسیح نرده تام olarak دوردونو بیلمیوروز اما ایی بیرده
ولی چون جا نبوده
دومادونو بیلیوروز اما یر اولماده چین
در یک جای ناپاک
چوک تمیز اولمایان یره گیدیلر
منو تو میگه که در غیر ممکن ترین جاهای زندگیت میاد
و تانرو دیور که en imkansız yerlerinde geldiğim zaman bunu doğmasıyla ispatladı. Dirilişiyle ve öğrencileri gelmesiyle de ispatladı. Kapıyı kapat ya da kapatma İsa gelir. İkinci konu başlığı İsa bir hedefle bizlere üflüyor.
Yani biri
kalk ve desin ki bu hadi bu hedefle.
Amin.
Şahit olmak.
Gidas ve iftiharış mesani. Pas.
O zaman
Mesih ki davar adil ve fakat one ki mitune.
Adil yargıç olan kişi sadece affedebilen tek kişi.
Az on harf ki گفتم خدا هیچ چیز خوبی رو برای خودش نگر نمیداره.
Tanrı'nın her iyi bir şey, her iyi şeyi kendisine sadece saklamadığı zaman affedilişi de sadece kendisine bırakmadı. İzleri de verdi
buna. Tuan buru bebaşlar.
Sen de git affet.
Tuan buru şifa bede ولی
sen de git şifa et benim ihtiyacım için.
Günahın بسیاری رو ببخشی.
Yani sen çok kişinin günahını affedebilirsin.
Kitab mukaddes niyaz ve tahassus nedare fakat.
Sal kitabın sadece özel bir yeteneğe sahip olmakta değil.
Şagirdai Mesih ماهیگیر بودن.
Mesih'in öğrencileri balık tutuyorlardı.
Pes ona eğer tunesan ma mitunim.
Ve eğer onlar yapabildiyse biz de yapabiliriz.
Nokte-i sevum ahir ki mikhoyim yademun bemune.
Üçüncü konu başlığı hatırlamak